Today This Morning.
VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 3 Desember 2021. Kita sudah hampir di akhir pekan, tetapi semoga semangat beraktivitas tidak berkurang. Dari Washington DC, saya Madioni akan bersama Anda menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan tanah air, termasuk mengenai Amerika mendukung pembentukan perjanjian pandemi global. Dan laporan lainnya mengenai serangan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia di Indonesia terus meningkat.
Perempuan pembela HAM menghadapi tantangan-tantangan yang serupa dengan rekan-rekannya yang laki-laki.
Simak pula laporan mengenai fatwa MUI mengenai cryptocurrency atau mata uang digital. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Mitri Nikiopani. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Kamis memperingatkan Menteri Luar Negeri Rusia tentang konsekuensi serius jika Rusia menginvasi negara tetangganya Ukraina dan minta diupayakan solusi diplomatik atas konflik di antara negara-negara Eropa Timur.
The United States and our allies and partners are deeply concerned by evidence that Russia has made plans for significant aggressive moves against Ukraine.
Peringatan Blinken kepada Sergei Lavrov itu disampaikan setelah dua diplomat senior itu bertemu di Stockholm dan satu hari setelah Blinken menyatakan Amerika Serikat akan menanggapi dengan tegas serangan Rusia terhadap Ukraina, termasuk serangkaian tindakan ekonomi berdampak tinggi yang telah kami hindari penggunaannya pada masa lalu. Menurut saya, Moskow paham betul tentang apa yang mungkin terjadi, kata Blinken dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan Lavrov. Kami juga melakukan pembahasan terperinci terkait kekhawatiran yang dialami. Ini termasuk potensi agresi baru dengan pasukan militer dan beberapa upaya yang kami amati dilakukan Rusia untuk mencoba mengacaukan Ukraina dari dalam. Namun, jika Rusia memutuskan untuk melakukan konfrontasi, akan ada konsekuensi yang serius, kata Blinken. Kepada sejumlah wartawan di Moskow, Lavrov mengatakan Rusia siap melakukan pembicaraan dengan Ukraina.
Граница, в частности, между Россией и Украиной. Вы хорошо знаете наше отношение к этому.
Kami seperti yang dikatakan Presiden Vladimir Putin tidak ingin ada konflik. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, berbicara kepada para wartawan dalam jumpa pers hari Kamis tentang infeksi terbaru varian Omicron dari virus corona yang dikonfirmasi di Amerika Serikat. Beberapa pejabat kesehatan menyatakan varian itu telah ditemukan pada seorang pria Minnesota yang menghadiri konvensi anime di kota New York pada November 2021. Sejumlah pejabat hari Kamis mengatakan pria itu dinyatakan positif setelah pulang dan gejalanya telah mereda.
There's an individual, an adult male, a resident of Hennepin County. He had been vaccinated. The person developed mild symptoms, as you noted.
Saki menyampaikan pria itu melaporkan gejala ringan dan pejabat kesehatan masyarakat termasuk CDC saat ini sedang menelusuri kontak terkait kasus tersebut. Juru bicara itu juga menambahkan, sejauh diketahui oleh Gedung Putih, kasus di Minnesota itu merupakan kasus kedua yang terdeteksi di Amerika Serikat, namun ia menggarisbawahi akan ada lebih banyak kasus dan menyadari itu akan terjadi. Diplomat tertinggi Iran mengatakan kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir negaranya dengan kekuatan dunia berada dalam jangkauan, tetapi itu tergantung pada niat baik Barat. Bola berada di tangan Washington, kata Republik Islam tersebut. Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdollahian menyatakan di Twitter bahwa negosiasi di Wina berjalan dengan serius dan pencabutan sanksi menjadi sebuah prioritas mendasar. Pembicaraan dilanjutkan hari Senin setelah Iran menghentikannya pada Juni lalu menyusul terpilihnya Presiden ultrakonservatif Ebrahim Raisi. Para diplomat Eropa hari Selasa memperingatkan kami tidak memiliki banyak waktu untuk basa-basi dan mereka akan menilai keseriusan posisi Iran dalam 48 jam mendatang. Dalam cuitannya, Menteri Luar Negeri itu mengatakan pembicaraan sejumlah pakar terus berlanjut sekaligus menegaskan setiap hari ia berhubungan dengan wakil dan pemimpin perundingnya, Ali Bakheri. Para Menteri Israel, Naftali Bennett, hari Kamis menyerukan penghentian segera pembicaraan Wina menuduh Iran melakukan pemerasan terkait nuklir. Paus Fransiskus mendarat di Siprus hari Kamis untuk memulai lawatan yang menarik perhatian pada nasib para migran di perbatasan Eropa. Lawatan itu juga berfokus pada seruan Fransiskus berdasarkan ajaran Injil bagi sejumlah negara agar memberikan sambutan dan pengintegrasian para migran kepada negara-negara di garis depan yang semakin enggan atau tidak membiarkan mereka masuk.
Buongiorno, grazie tante per la vostra compagnia. È un viaggio bello.
Paus Fransiskus diperkirakan akan mengangkat isu imigrasi dan pembagian wilayah Siprus hampir setengah abad di Nikosia pada bagian pertama lawatan 5 harinya. Duchess of Sussex hari Kamis memenangkan tahap terakhir gugatan privasi yang telah berlangsung lama melawan sebuah penerbit surat kabar Inggris. Gugatan itu terkait publikasi bagian surat yang ditulis kepada ayahnya yang menjauhkan diri. Pengadilan banding di London menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penerbit The Mail on Sunday dan situs Mail Online secara tidak sah melanggar privasi Meghan Markle dengan mempublikasikan sebagian besar surat tulisan tangan yang ia kirimkan kepada ayahnya Thomas Markle setelah menikah dengan Pangeran Harry pada tahun 2018. Surat kabar itu menentang putusan tersebut dan membawanya ke pengadilan banding yang mengadakan sidang bulan lalu. Hakim senior Geoffrey Voss hari Kamis menolak upaya banding tersebut dan mengatakan Duchess memiliki privasi yang wajar terkait isi surat tersebut. Isinya bersifat pribadi dan bukan untuk konsumsi di ranah publik. Pihak penerbit menyatakan sangat kecewa dan sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Inggris. Dalam sebuah pernyataan, Meghan yang berusia 40 tahun mengutuk penerbit itu karena memperlakukan gugatan tersebut sebagai sebuah permainan tanpa aturan dan mengatakan, keputusan itu merupakan suatu kemenangan bukan hanya untuk saya, tetapi bagi siapa saja yang pernah merasa takut untuk membela apa yang benar. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, di tengah kekhawatiran yang berkembang akan Omicron, varian baru COVID-19, pemerintahan Biden mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membuat perjanjian internasional baru tentang kesiapsiagaan dan tanggapan atas pandemi pada masa depan yang disebut perjanjian pandemi. Tetapi sebagaimana dilaporkan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, para ahli kesehatan masyarakat pesimis dengan hasilnya. Berikut laporan selengkapnya. Sedikitnya 55 negara telah menerapkan pembatasan perjalanan untuk membendung perebakan varian Omicron COVID-19. Dr. Anthony Fauci, kepala penasihat medis untuk Presiden Amerika, mengatakan,
"Confirmed cases as of yesterday was 205 in 18 countries and just this morning that's gone up to 226 in 20."
Kasus yang dikonfirmasi hingga kemarin adalah 205 di 18 negara dan pada pagi ini saja sudah naik menjadi 226 di 20 negara. Menurut saya kita akan menyaksikan angka-angka itu berubah dengan cepat.
Sementara negara-negara berjuang untuk meningkatkan vaksinasi, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemerintahan Biden mendukung upaya WHO untuk membuat perjanjian internasional baru tentang kesiapsiagaan dan tanggapan atas pandemi di masa depan.
Amerika berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk memajukan rekomendasi terbaru dari kelompok kerja tentang kesiapsiagaan dan tanggapan. Itu termasuk pembentukan perjanjian konvensi WHO baru atau instrumen internasional lainnya dan membuat perjanjian untuk meningkatkan efektivitas dan kelenturan peraturan kesehatan internasional.
Amerika awalnya menentang dimasukkannya bahasa yang akan membuat apa yang disebut perjanjian pandemi yang diusulkan pada bulan Maret oleh sekitar 20 pemimpin dunia mengikat secara hukum. Perjanjian itu diharapkan akan siap pada Mei 2024. Krishna Udayakumar dari Pusat Inovasi Kesehatan Global, Duke University yang berbicara dengan VOA melalui Skype mengatakan,
"Anything that comes out of this process is very unlikely to make any change."
Apapun yang dihasilkan oleh proses ini kecil kemungkinannya membuat perubahan apapun pada lingkungan dan tanggapan pandemi kita saat ini. Kita mungkin mengharapkan proses selama 2 hingga 3 tahun untuk mencapai perjanjian nyata yang mungkin atau sebenarnya mungkin tidak berlaku.
Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan perjanjian pandemi itu harus mencakup pengecualian paten pada vaksin yang disebut pengecualian TRIPS pada Organisasi Perdagangan Dunia. Setelah awalnya menentang pengecualian tersebut, Amerika mengumumkan dukungannya pada bulan April, meninggalkan Inggris, Swiss, dan Uni Eropa sebagai pihak yang tidak setuju. Tetapi banyak yang ragu bahwa pemerintahan Biden akan memberikan tekanan diplomatik yang nyata pada masalah ini. Yuan Kyung-hu adalah penasihat hukum dan kebijakan senior untuk kampanye akses dokter tanpa batas. Ia mengatakan pihaknya mengamati kurangnya kepemimpinan yang lebih proaktif dari Amerika karena Amerika mengubah sikapnya. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, Komnas Perempuan mencatat bahwa serangan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia atau HAM di Indonesia terus meningkat. Serangan yang dialami para perempuan pembela HAM pun beragam. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, mengungkapkan bahwa serangan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia atau HAM terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan telah menerima 36 kasus serangan dalam berbagai bentuk kekerasan maupun kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM.
Jumlah ini naik dari tahun 2019 yang hanya mencatat sekitar 5 kasus.
Menurut Andi, perempuan pembela HAM rentan mengalami ancaman dan kekerasan yang tidak hanya membahayakan dirinya, tapi juga keluarga serta kerabatnya. Ancaman itu didapatkan dari pesan singkat maupun melalui media sosial atas ketidaksukaan pelaku terhadap kerja pendampingan dan advokasi yang dilakukan perempuan pembela HAM.
Kami kemudian mengidentifikasi bahwa karena perjuangannya, perempuan pembela HAM menghadapi tantangan-tantangan yang serupa dengan rekan-rekannya yang laki-laki, seperti kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, bahkan penghilangan nyawa ya.
Ancaman yang didapatkan para perempuan pembela HAM juga bervariasi, mulai dari intimidasi hingga kekerasan psikis. Lalu pembunuhan karakter, pengucilan dan upaya pembungkaman serta penghancuran sumber penghidupannya. Komisioner Komnas Perempuan, Teresia Iswarini, mengungkapkan sedikitnya 15 perempuan pembela HAM mengalami kriminalisasi sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Sektor-sektor yang rentan terhadap kriminalisasi tersebut meliputi isu sumber daya alam, anti korupsi, kekerasan berbasis gender, buruh, dan hak menentukan nasib sendiri.
Nah, kasus-kasus yang paling banyak mendapatkan kerentanan adalah kasus terkait isu Papua dan kekerasan seksual. Itu masing-masing sebanyak 4 kasus, lalu demonstrasi buruh, lingkungan, dan pemberantasan korupsi masing-masing 2 kasus, dan kasus terkait isu kesehatan adalah 1 kasus. Ini terkait dengan COVID-19 ya.
Menurut analisis Komnas Perempuan, tingginya kerentanan terhadap perempuan pembela HAM yang mengalami kriminalisasi dengan berbagai faktor penyebab. Salah satunya yakni para perempuan pembela HAM yang mendampingi korban kekerasan seksual sangat gampang dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik dan kemudian dikenakan Undang-Undang ITE. Atas hal tersebut, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada beberapa institusi mulai dari DPR RI, aparat penegak hukum, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas terkait penanganan terhadap perempuan pembela HAM agar tidak mudah dikriminalisasi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru-baru ini menerbitkan fatwa yang mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Namun diperkirakan fatwa tersebut tidak akan berpengaruh bagi investor muslim di Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang digelar beberapa waktu lalu diputuskan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang haram hukumnya. Sekretaris BPH DSN MUI sekaligus Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Profesor Jaih Mubarok lewat pesan singkatnya kepada VOA mengatakan keputusan itu diambil karena penggunaan mata uang kripto bertentangan dengan perspektif syariah dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Ia menegaskan alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah mata uang rupiah. Meski begitu, di Indonesia sendiri mata uang kripto tetap diakui sebagai aset digital melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Lebih lanjut, kata Jai, MUI juga menetapkan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kriteria barang dagangan karena cryptocurrency tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Direktur Chelios Bima Yudhistira mengatakan fatwa haram dari MUI terkait mata uang kripto ini tidak akan berdampak signifikan terhadap investor muslim di Indonesia, khususnya investor yang sudah mendapat keuntungan dari berinvestasi di berbagai mata uang kripto seperti Bitcoin dan lain-lain. Menilik dari data Kemendag, jumlah investor kripto di Indonesia terus meningkat. Hingga akhir Mei 2021, jumlahnya menjadi 6,5 juta orang dari 4 juta investor pada tahun lalu. Angka tersebut bahkan telah melampaui jumlah investor di pasar modal saat ini yang menurut data Bank Indonesia mencapai 2,4 juta orang. Apa yang sebetulnya menarik dari berinvestasi di mata uang kripto ini? Bima menjelaskan salah satunya adalah terkait dengan imbal hasil atau return yang cukup tinggi di saat banyak aset investasi lainnya sedang mengalami koreksi yang cukup dalam.
Imbal hasilnya jauh lebih tinggi ya daripada saham. Sekarang kalau kita cek misalnya saham itu secara indeks saja dia hanya memberikan keuntungan yang relatif kecil. Jadi indeks harga saham itu justru dalam 1 tahun dia hanya 21%, sementara kripto bisa lebih dari 40%.
Bima pun memprediksi tren untuk berinvestasi di cryptocurrency ini akan semakin tinggi di tanah air. Jika melihat ke belakang, awalnya banyak yang menganggap investasi di sektor saham penuh dengan spekulasi. Namun akhirnya banyak investor muslim di Indonesia terjun ke pasar modal. Apalagi setelah didirikannya Jakarta Islamic Index yang menawarkan saham-saham yang sesuai dengan prinsip Islam.
Jadi bisa nanti mungkin keluar cryptocurrency sesuai dengan prinsip syariah, itu tidak menutup kemungkinan. Karena orang melihat bahwa teknologi blockchain-nya itu memang dibutuhkan di berbagai alat transaksi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. In case you missed it, setiap tanggal 3 Desember kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Ini adalah hari untuk menekankan kembali advokasi hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus mengevaluasi upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan teman-teman difabel, baik oleh pemerintah maupun kita, masyarakat sebagai individu. Nah, di momen yang hampir bersamaan, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas juga sudah rampung. Jadi di tanggal 1 Desember, Presiden Joko Widodo ini sudah melantik 7 orang komisioner yang memimpin Komisi Nasional Disabilitas.
Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Nah, dalam episode kali ini kita bakal membahas pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau biasa disingkat KND. Karena KND juga punya fungsi dan tugas untuk memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak disabilitas. Nah, KND ini adalah lembaga negara non-struktural independen yang menurut Undang-Undang Disabilitas tahun 2016 ini menyangkut urusan hak asasi manusia. Nah, bersama saya Rifan Dwi Astono sudah bergabung dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Angki Yudhistia, staf khusus Presiden sekaligus juru bicara Presiden bidang sosial yang selama beberapa waktu terakhir juga duduk sebagai anggota panitia seleksi komisioner KND. Hai Mbak Angki.
Oke, halo.
Apa kabar?
Alhamdulillah baik, walaupun kita nyelip-nyelip ya, ini waktunya ya.
Makasih banyak loh Mbak Angki udah menyediakan waktunya di hari yang sangat sibuk ini, apalagi kita sedang merayakan Hari Internasional Disabilitas. Nah, yang kedua ada Ibu Maulani Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI, yang sudah bergelut dalam aktivisme untuk memperjuangkan hak-hak difabel selama 30 tahun. Apa kabar, Bu Maulani?
Baik kabarnya. Halo, Mbak Angki. Apa kabar juga semuanya?
Ya, yes, terima kasih sekali lagi ya buat Mbak Angki dan Bu Maulani sudah menyediakan waktu hadir untuk kita bisa diskusiin soal KND nih. Tapi pertama saya mau ke Mbak Angki dulu nih. Di tanggal 1 Desember, Presiden Joko Widodo sudah melantik 7 orang komisioner. Siapa aja Mbak Angki 7 orang yang sudah dipilih ini?
Proses seleksi ini itu kami lakukan secara terbuka dan transparansi. Dan semuanya itu sudah berjalan itu hampir 1 tahun. Dimulai dari Desember 2020 kemarin. Unsur dari kepemimpinan ini ada 4 penyandang disabilitas dan 3 non-disabilitas. Siapa saja 7 orang? Nah, ada Dante Rikmalia. Nah, Dante Rikmalia ini beliau adalah disabilitas ganda. Dan beliau juga ketua Komisi Nasional Disabilitas memiliki latar belakang pendidikan cukup mumpuni, S3. Lalu ada Fatimah Asri, perempuan disabilitas fisik. Lalu ada Jona Damanik, penyandang disabilitas netra. Lalu Rahmita Harahap, penyandang disabilitas rungu bicara. Dan untuk non-disabilitasnya, ini ada Deka Kurniawan, Deka Prastama, dan Kikin Kurniawan. Itu jadi 7 yang terpilih dari 1.290 itu.
Dan ini ketujuh-tujuhnya langsung on the job, langsung bertugas saat ini juga, karena setelah dilantik langsung harus mulai menyusun peraturan dan lain sebagainya. Banyak PR-PR yang harus dilakukan ya, Mbak Angki.
Nah,
sekarang saya mau ke Bu Maulani nih. Setelah 76 tahun Indonesia merdeka dan sejak disahkan Undang-Undang Disabilitas 2016, 5 tahun yang lalu, sekarang kita akhirnya punya KND, Komisi Nasional Disabilitas. Dan ini adalah lembaga tersendiri yang memang fokus memastikan perjuangan hak-hak difabel. Sebagai aktivis yang memang sudah berpuluhan tahun memperjuangkan hak-hak difabel, teman-teman disabilitas, apa tanggapan Bu Maulani melihat momen ini sampai di depan mata kita?
Yang ingin saya tekankan adalah, karena saya adalah salah satu anggota anggota yang mendesain RUU penyandang disabilitas, ya, draft awal RUU penyandang disabilitas, dan kemudian kami menuangkan semua ekspektasi kami, harapan kami di dalam kalimat-kalimat undang-undang itu. Nah, terkait dengan KND ini, yang menjadi concern, yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman penggerak hak-hak penyandang disabilitas pada saat ini adalah kemudian independensi dari si struktur ini, ya. Saya tidak melihat orang, saya tidak melihat siapa-siapa di dalamnya, tapi bagaimana lembaga ini menjaga independensi mereka, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, mereka punya tugas yang sangat berat sebagai orang-orang yang pertama mengawal KND ini. Ini sudah diprediksi oleh kami. Karena mereka akan harus mendesain bagaimana KND ini akan berjalan, ya, akan bekerja, termasuk kerja-kerja mengevaluasi, memantau, mengadvokasi, dan berkoordinasi dengan pemerintah yang notabene adalah pihak-pihak yang akan sebagai target kerja mereka. Itu dua concern yang saya ingin sampaikan.
Yang menurut Bu Maulani paling genting untuk langsung segera dilakukan oleh ketujuh komisioner ini, apa sih begitu mereka selesai dilantik kemarin dan harus bisa diselesaikan dalam jangka pendek ini ke depan?
Ya, mendesain visi misi dari si KND ini. Karena saya melihat latar belakang tujuh orang ini nggak punya latar belakang monitoring dan evaluasi, gitu ya. Saya melihat ini adalah orang-orang teknis, ya.
Nah, Mbak Angki, Mbak sendiri yang ada di dalam pansel KND, apa saja sih yang menjadi pertimbangan pansel sendiri, Mbak, dan keempat rekan yang lain untuk memilih para calon komisioner sebelum akhirnya dipilih tujuh orang ini oleh Presiden Jokowi?
Yang terpilih sekarang ini kan sudah melewati tahap-tahapan. Nah, artinya ini sudah secara profesional. Nah, memang siapapun yang terpilih, yang diperlukan adalah sinergitas bersama. Intinya, siapapun yang terpilih kan memiliki visi, misi, dan mimpi. Mereka duduk sebagai lembaga komisioner disabilitas yang independen, yang bertanggung jawab langsung pada Bapak Presiden, dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Kita selalu mengingatkan bahwa siapapun yang menduduki jabatan ini adalah harus menjadi titik tengah antara pemerintah dan juga antara masyarakat, gitu. Jadi kalau dibilang ini di bawah siapa atau di bawah siapa, saya rasa sosok-sosok ini adalah sosok yang memimpin untuk menjadi wadah kebutuhan penyandang disabilitas dan tentunya mengadvokasi pemerintah supaya pemerintah ini menjalankan peraturannya sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. Ada juga peraturan menteri terkait. Apalagi dengan otonomi daerah. Peraturan daerah tuh jarang banget yang ada. Itulah tugasnya Komisi Nasional Disabilitas untuk terus mendorong supaya pemerintah ini memiliki peraturannya, terus mengimplementasinya.
Bu Maulani, ada tanggapan?
Kalau itu memang advokasi ya. Begini, agak sedikit berbeda dengan pemahaman kami terkait dengan fungsi KND ini gitu yang disampaikan. Oleh karena itu, ini kita bicara tentang bagaimana dari segi-segi cara pandang yang berbeda ya, tentu saja ya, siapa saja bisa punya pendapat terkait dengan KND wants to be gitu ya kan. Jadi kalau KND wants to be dari kelompok organisasi disabilitas yang kemudian mendraft awal terkait dengan KND ini, memang intinya adalah kemudian melihat begitu ya, melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 8 ini diimplementasikan, gitu kan? Dan kemudian melakukan pemantauan sampai di mana apakah kemudian harus ada akselerasi atau harus ada yang diperbaiki atau kemudian diluruskan terkait hal-hal itu sih sebenarnya. Jadi dia tidak perlu melakukan, bukan tim koordinasi gitu ya kan, tapi kemudian dia hanya mengevaluasi dan memantau dan mengevaluasi gitu.
Memastikan gitu ya Bu Maulani.
Memastikan Undang-Undang Nomor 8 ini berjalan sesuai relnya kan, seperti itu ya kan.
Sebetulnya apa saja sih masalah-masalah yang dialami atau dirasakan oleh teman-teman difabel yang harus segera bisa ditangani, dicari solusinya? Mungkin ke Mbak Angki dulu.
Kita bereskan dulu pendataan. Pendataan kita ini ada menjadi hambatan dan permasalahan yang paling besar banget gitu. Karena dari pendataan ini, supaya apa? Supaya bisa mendapatkan profilisasi untuk program-program terkait. Dan berikutnya itu adalah kita bicara tentang pendidikan. Potensi penyandang disabilitas sedini mungkin untuk dipaksimalkan. Sebelum mencapai ke pekerjaan ekonomi inklusif itu, kita bicara tentang kemandiriannya. Fasilitasnya udah oke belum? Ya, aksesibilitasnya ini udah oke belum? Gitu kan? Karena kalau aksesibilitas, fasilitas yang belum ada di daerah sekitar kita, ya itu akan mempersulit penyandang disabilitas untuk mengaktualisasi diri. Dari situ baru bisa kita mengacu kepada ekonomi inklusif. Dan semuanya ini pun juga kesehatan pun terjamin, harus terjamin.
Nah, Bu Maulani, yang selama ini memang terus berkomunikasi juga dengan komunitas penyandang disabilitas, apa sih masalah-masalah utama? Apakah ada irisannya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Angki juga?
Iya, benar sekali apa yang disampaikan Mbak Angki kan adalah bagaimana kita membangun ya, itu kan konsep-konsep bagaimana kemudian program-program streaming itu bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit saja standar bahwasanya kemudian konvensi hak-hak penyandang disabilitas kan sudah menawarkan bahwasanya bagaimana mengangkat hambatan gitu kan. Disability itu kan konsep mengangkat hambatan ya kan. Yang ditawarkan itu pertama oleh konvensi, bukan ditawarkan, yang dimandatkan pertama adalah kemudian memperbaiki aksesibilitas ya, baik fisik, sistem ya kan gitu ya, lingkungan dan lain-lain. Yang kedua itu changing perception, changing mindset, itu penting sekali karena the main target is government ya. Perubahan perilaku melihat penyandang disabilitas dari objek menjadi subjek itu aja sudah tantangannya berat banget gitu ya kan. Perubahan mindset, perubahan perilaku kalau tidak diikuti dengan partisipasi penuh penyandang disabilitas ya kan, di dalam setiap proses gitu ya, apapun yang ingin kita lakukan gitu ya kan, ini nggak akan berjalan. Karena balik lagi saya katakan evolving concept dari satu ragam disabilitas saja, misalkan saya seorang disabilitas fisik ya. Disabilitas fisik aja berengkali bisa timbul, berengkali dari 10 sampai 50 ragam disabilitas yang kemudian pendekatannya berbeda-beda gitu. Jadi it is crucial and it is prioritized on how you involving person with disabilities, the organization of person with disabilities as a representatives, gitu ya.
Terima kasih sekali lagi Bu Maulani, Mbak Angki untuk diskusi kita hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan gambaran ya tentang KND atau Komisi Nasional Disabilitas, juga tentang isu-isu teman-teman disabilitas atau difabel yang selama ini ada di sekeliling kita. Namun mungkin kita kurang banyak dapat exposure, dan semoga dengan adanya diskusi ini kita bisa semakin apa ya, semakin aware dan bisa semakin memberikan kepedulian itu. Kalau gitu terima kasih. Saya Rifan Dwi Astono pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman.